Australia, now is the time to do more.
Racism has been around for far too long.
We have to do more.
Racism hurts.
Fushatë re kundër racizmit dhe diskriminimit në Australi. Do more. Bëni më shumë.
It's time for us to do more.
Issues against racism have been swept under the rug.
Hugh Jackman, Margot Robbie, Nick Kyrgios, Ben Simmons dhe Sam Kaye janë vetëm disa nga emrat që janë në fokus të fushatës re kundër racizmit. Do more. Bëni më shumë.
It hurts.
Everyone is starting to see the cracks in structures built across the world.
Fushata Do More i bën thirrje australianëve të veprojnë në luftë kundër racizmit. Videoja me titull Do More to Challenge Racism u publikua në rrjetet sociale dhe online. Përfshin mesazhe nga emra të njohur australianë si aktori Hugh Jackman, aktoria Margot Robbie, tenisti Nick Kyrgios, basketbolisti Ben Simmons, futbolistja kombëtare australiane Sam Kaye dhe të tjerë. Përmes kësaj video, ata i drejton komunitetit australian dhe më gjerë.
Check yourself. We all have our own personal biases.
I'm going to challenge myself.
Qëllimi i Dumo është që të rritet vëmendja rreth racizmit në Australi dhe ndikimi negativ që sjell ky fenomen në shoqëri. Po ashtu synimi i fushatës është që të inkurajojë ndryshime pozitive përmes debateve dhe bashkëbisedimeve. Videot tjera do të publikohen në webfaqen e Dumo, përfshir këto intervistat të cilat i dokumentojnë eksperiencat personale të australianëve me prejardhje të ndryshme kulturore. Tregimet individuale synojnë të nxisin pjesëmarrjen aktive të australianëve në emër të luftës kundër racizmit.
We often talk about Australia being a multicultural country, which of course we are. But in the future, we won't just be one in name or in demographics. We will be one in heart.
Those feelings of being included, of belonging, of passion for our country, those are the things that are going to make Australian society thrive.
There can be no more excuses. We cannot stand by and allow for racism to exist in yet another generation.
And for the younger generation, race means so little. It's more about being accepted as part of a community.
Reject racism and build a more inclusive nation for future generations.
It's the only way forward. That's why now is time to do more.
Because equality for the whole of Australia is something we should all strive towards for a better future.